VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bovili baku ya kulanda sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America with Washington, Edi Isango. Bosambi sami ya evek Pascal Mukuna boko banda lobby vendredi na boloko bonene ya makala seperka na Kinshasa pona kozwa mwasi na kombo ya Mami Chibola na makasi mpe kokanga mikanda miandaku ya nkondo mobali na ye. Vio walingala ebengaki mukambi molandi ya Lingomba evek patriotique Jean-Claude Katende.
Kose avec Mukuna ekobanda lobby avec Mukuna nazaki na ye na prison lelo aza en bonne santé lobby akozala liboso ya bazuzi na ye po asamba ripete kosambisa mapo na viol batu bakota kana kati te me ba oyo balingi koya bakozala nzinga nzinga ya prison kamata muke ezate ba menace papa biso tomesana ekika ya bin karubi aza mwana mboka biso pe toza bana mboka be bobangi toza na ngote po denonse ka makambwana po bakongole nyonso bayeba ete oyo ekomeli evek Mukuna ezali likambo moko ya soni mpe eza likambo moko ya mawa mingi. Bamoni ke akoti na prison kasi evek patriotique ezokoba kaka.
Mokolo moko sima na liwa ya mbala kaka ya magistrat Raphael Yani Ovungu, oyo azalaki kosambisa Vital Kamere, directeur ya kabinet ya kale ya président Félix Tshisekedi, ba magistrat bazali kosenga bokengi na bango na eleko bosambisa mingi ya bato minene bozali kosalama na mboka. Motambwisi ya syndicat autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izubu alobi autopsi ya nzoto ya moninga na bango Raphael Yani ekozala malamu. Lobi loleki parke ya tribunal ya grande instance esakolaki bofungolami ya bolukiluki pe epesaki mitindo po na botalisami tope autopsi. Secrétaire général ya ministère ya intérieur Bwakisi Mbongwana et Salamaki Nabokambami bwa UDPS mpona komema Jean-Marc Kabound na ebonga ya président ya UDPS na mandat spécial ichamaki manzaka na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi na eyano azungiseli kalaka mokonzi ya parti ya mokonzi ya mboka secrétaire général ya ministère intérieur alobi mbongwana yango elandaki te mibeko pe epesaki ye kombote. Sango na Lingala na VOA uto Washington. COVID-19 na Nord Kivu motango ya bayeba yebani kozwama na bokono boye bokomi tukumi bale na bato bayebani bozindo na sango uto Nord Kivu na Erikasa Mwisi.
Kobaki samia bakonu ya COVID-19 ou etuka ya Nord ya Kivu et kumbi etuka eye kozala na motango ya bakoni tukumisato na mitano alobi Nzanzu Karli Kasivita mukambi ya etuka ya Nord ya Kivu.
La province du Nord Kivu
etuka ya Nord ya Kivu ezwi uta le 27 baka ya COVID-19 ya kobakisama tukumi bale Goma ezwami na bakoni zomi na motoba Ruchuru Yoko Beni territoire bakoni basato na mayimatali beni ezali bakumbi mutuka bayeba utaki Kenya pe Uganda.
Pour Beni territoire ce sont des chauffeurs qui sont venus du Kenya et de l'Uganda.
Mukambia etuka ya Nord ya Kivu abiangi bafandi koto sabopeto pe mibeku ya minganga pona kobuka olibela bokono bwa COVID-19 eye ezali kolutandelo o etuka ya ye uta ingumba beni na Nord ya Kivu. Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Bakumbi mituka mibale bautaki na Nord Kivu bamonani na COVID-19 na etuka ya Chopo. Batu bayibani kozwama na COVID-19 bakomi 2660 na RDC Mobimba. Lobi batu zomi na moto bandi babikisami kasi motango ya batu banso babikisami ekomi 381 na Chopo lisanga lusha epameli mukambi etuka pona koluka kokanga baninga babango tolanda sango na Dorcas
lucha esingi na tata moyangeli etuka kobungisa musala esika ya koluka kokanga bayangeli cadre ya concertation baye bafundiye kuzanga koyangela.